Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, hun alene. Dette stadig en podcast for deg som lurer på hvordan jussen og kanskje oss juristen egentlig henger sammen, men I dag det da bare den juristen her du får litt innblikk I hvordan henger sammen. Jeg skal I dag tenke litt høyt om to ulike utslag av to ulike lover I to ulike land, som likevel har noen felles trekk. Og de lovene landene jeg snakker om, det den reviderte loven om hatefulle ytringer I Skottland, og hvordan J.K. Rowling allerede har trollet den, som det kanskje heter, på en måte som har anskueliggjort noen utfordringer med den loven. Og så skal jeg se på den danske hatytringsparagrafen. Den for så vidt ikke endret I det hele tatt, men der det kommet en tingrettsdom som I realiteten tar stilling til hvilke vitser som harmløse nok til å være morsomme, og hvilke som ikke det, og dermed kan være straffbare. Og poenget mitt med denne høytenkningen, det egentlig både å tenke litt høyt om hva humor egentlig det jo et stort spørsmål, men I relasjon til ytringsbegrensninger. For humor jo en type skråblikk som nettopp ikke ment til å ta alvorlig, og det til dels hele poenget med dem. Og så skal jeg også tenke litt på hva som skjer når vi prøver å regulere ytringer som også kan innbefatte humoristiske ytringer. Det kan man nesten tenke på humor som en holdt på til en særform av kunst. Det jo en type ytring som kan ha ganske mange tolkningsmuligheter. Og det å prøve å regulere dem bort, det vil fort gjøre at de bare finner noen andre veier ut. Litt som vann som renner, det finner stort sett en eller annen vei å komme seg videre på hvis du demmer opp et sted. Spørsmålet om hva humor det for stort sett, det kan jeg ikke egentlig gå helt dypt inn I, men det jo ikke alltid så godt å skjønne hva det som gjør at vi ler. Et sentralt element, tror jeg, I sånn humorforskning, det at det et slags overraskelsesmoment. Det noe som skjer uventet for oss, som enten sjokkerer oss litt, eller overdrevet, eller underfundig, eller kommer på en måte fra en helt annen vinkel enn det vi hadde trodd. Som gjør at vi ser en eller annen form for humor I det. Jeg snakket en gang med Harald Eia om dette her, og han var jo opptatt av dette som et sånt filosofisk spørsmål, om man driver med humor for å oppnå noe annet, altså som middel til noe større eller noe annet, eller om man driver med humor for humorens egen skyld, og han var veldig på den siste, hva skal vi si, den kantianske begrunnelsen, humor som mål I seg selv. Når humor diskuteres I sånn ytringsperspektiv, så jo det absolutt et element, for det jo det kunstneriske selvutfoldelsesselementet. Men det jo ofte humor som virkemiddel til noe annet, som kan gjøre at vi tenker at det viktig for sannhetssøken eller for demokrati. Man kan få frem ting som ikke kan sies direkte på en annen måte som gjør at folk skjønner det på, eller ser det litt annerledes enn de gjorde ellers. Og hvis man ser det som et sånt virkemiddel, humor, altså en karikatur for eksempel, så kan jo, som alle andre virkemidler, så kan også humor både brukes og misbrukes. Det kan jo, en variant jo at det dekker over det som egentlig sinte følelser, som sånn sinna humor som kommer fra et mer sånn mørkt sted. Jeg vet ikke om det rettferdig mot han Bernt Hulsker og kalle den saken hans et sånt eksempel, men det var I hvert fall det uttrykket han kom med hvor han skjelte ut denne dørvakten der, det kom jo I en situasjon hvor den dørvakten mente at han burde gå igjen fordi han var for full, og da kan man jo tenke at den humoren som kommer frem motivert av ikke bare ønske om å finne et skråblikk, men også I uttrykk for en eller annen aggresjon eller oppgitthet på egne vegne da. Uten at det trenger å være noe gærent I det per se. Men andre varianter jo sånn, du sier noe som åpenbart rasistisk eller slemt, eller, og så blir du konfrontert med det etterpå, så vil du ikke stå for hva du mente, og da først sier du at du bare tullet. Det jo også en litt sånn hul virkemiddelbruk av humor i hermetegn da. Men historien jo full av god bruk, eller i alle fall bruk som i ettertid fremstår svært viktig, altså all blasfemisk raljering med pavekirken for eksempel, som var ufattelig krenkende og fæl i sin tid, den sett i bakspeilet, så har jo den hatt uvurderlig betydning for det vi i dag ser som opplysningsidealer, fordi det var jo en veldig åpenbar maktkritikk i kjernen av den humoren som ble brukt på den måten. Og en av grunnene til at humor sjelden straffes nå lenger da, i gamle dager ble det jo forferdelige straffer for blasfemiske ytringer og andre ting, det jo at det som kan tolkes som bare fornærmende eller sårende eller kjipt, også kan inneholde en type kritikk som kan få oss til å se problemstillinger på nye måter. Og der jo karikaturstriden kanskje et godt eksempel. Mange vil mene at det var en helt unødvendig krenkende måte å få frem budskapet kritikk av voldelig islamisme. Men det, mange vil mene at det var helt på sin plass og fikk i gang en debatt som man ellers kanskje hadde hatt i stor grad berøringsangst for frem til karikaturstriden. Det to ulike måter å se det på, og resultatet for så vidt ikke avgjørende. Poenget egentlig bare å vise hvordan humor kan gi oss et skråblikk på noe som vanlig saklig diskusjon med innestemme ikke alltid kan på samme måte. Det jo en av grunnene til at ytringsfriheten verner ikke bare innholdet i det som sies, men også den formen det fremsettes i. Ok, grunnen til at jeg begynte å tenke på dette i forbindelse med denne episoden her, det var en sak som nylig ble pådømt i tingretten, en tingrett i Danmark, mot den dansk-irakiske Azad Habib, en fyr på 28 år som driver næringsvirksomhet, og en av de tingene han har gjort er å optimalisere på søkeord treff til noen hjemmesider, og da ut på bakgrunn av hva det folk søker på for å da tjene penger på reklame på de sidene. Og en av de sidene en vitseside med diverse vitser om alt fra blondiner til jøder. Og de ganske drøye. Noen av dem raljerer med utsatte grupper på en måte som mange vil synes såpass usmakelig at det ikke noe morsomt heller. Selv synes jeg de såpass hippe at jeg har ikke lyst til å lese dem opp her. Det står du helt fritt til å gjøre, let opp siden, eller les dommen, den kommer jeg til å lenke til, for det jo den jeg snakker om her. Der står gjengitt masse av disse vitsene. Og Habib var da tiltalt etter den danske hatytringsparagrafen for utbredelse av rasisme gjennom denne vitsesiden. Og ble også dømt faktisk til riktig nok betinget fengsel, men til fengsel i, jeg tror det var 7 dager, så var det ikke så veldig lenge, men likevel fengselsstraff mot ytringer, ganske heftige greier. Og spørsmålet, det er dissens i saken, og den anket, så vi får se hva som skjer med den, men det spørsmålet den reiser om vitser i en kontekst som gjør det åpenbart at de vitser. Altså dette, siden heter vitser-jokes.dk. Altså vitser på en vitseside som aktivt må søkes opp, kan det egentlig utgjøre hatefulle ytringer? Det ganske høy terskel også i Danmark for hva som skal til for at noe en hatefull ytring. Altså i Norge så heter det vel at det skal være kvalifisert krenkende, så det ganske grovt. Det typisk dehumanisering, underminering av gruppers menneskeverd og så videre. Det kan man kanskje si at noen av disse vitsene bidrar til. Men de jo nettopp vitser, og det hele poenget her. Etter den danske loven det heller ikke noe krav om intensjon, altså at man påviser at den som har ytret seg har gjort det rasistisk, men det kan virke inn i vurderingen av skyldspørsmålet, om man på en måte forstår at det man gjør vil bli oppfattet på en måte likevel. Og intensjonens betydning kan jo være viktig selv der hvor intensjon ikke et krav etter den straffeloven man dømmer etter, fordi hvis det sånn veldig tydelig at noe rasistisk motivert, så vil det lettere rammes av hatytringsbestemmelser. Og hvis det veldig klart at det edelt motivert, hva noe enn det innebærer, så vil man lett ikke bli dømt. I denne saken her så det for så vidt jeg vil ikke si en mellomting, for det mye nærmere det edle, nemlig et kommersielt motiv. Han har ikke noe, han sier at han ikke noe ønsker om å bidra til samfunnsdebatten i stort, eller noe sånn edelt fantastisk som han ellers ofte påberoper seg. Nej, han vill bara tjäna pengar. Och det är ju en ärlig sak. Det är möjligt att det liksom är mindre åpenbart ädelt då än en sån mer altruistisk bidrag till samhällssamtalen, men det är ju inte olovligt att vilja tjäna pengar. Det är ju stort sett något vi alla må. Så länge det inte är påvisat att det är rasistiskt ment, och det säger domaren i saken att det tror de inte. De tror inte att han har ment att utbreda rasism här. Men han blir alltså då likväl dömt 2-1. Och det är ju rimligt absurd i sig själv, vill jag säga, men kanske extra absurd i och med att detta är då en irakisk kurder som själv har varit utsatt för rasism, som då dömes för rasism, och så själv syns det ganska pussigt nettopp av den grund. Och när domstolen då alltså inte har funnit att han menar att utbreda rasism, men bara önskar att tjäna pengar på en riktigt nog vad ska vi säga, si? Inte så smakfull måte, men det är det ju ganska många andra som driver med också. Och så kan man kanske invända då till domstolens försvar här att denna formen för vitsing, det är ju en typ av normalisering av en rasism som finns en del städer i samhället utvilsomt. Och det är en typ av normalisering som kanske kan bidra till att utbreda rasism eller hat mot de utsatta grupperna. Men den kan ju lika gärna göra det motsatt egentligen. Bidra till hat eller uppgivenhet eller tankar om att akkurat på den måten där ska i alla fall inte jag vitsa. Så virkningen av denna typ av yttringar är i grund heller inte så god att förutse. Det är ju ganska vanskligt att förutse virkningen till yttringarna helt generellt, för det kommer i grund väldigt an på vilket landskap de ramlar ned i. Och jag tänker att denna formen för rasistiska vitser, för att kalla dem det, som jag tänker att de är, även om jag inte menar att de borde straffas för nettopp för de är vitser. Om det är närliggande att tänka att de utbreder rasism eller egentligen bidrar till det motsatte, där tänker jag kanske att man bör ha någon bevisförsel för man omedelbart och uprövet lägger till grund det första i alla fall. Okej, det var någon tanke efter den danske saken. Så är det denna skotske loven som det har varit skrevet lite om också i norska medier. Bland annat en fin kronik av Alex Iversen i Aftenposten. Jag ska länka till den också. Det är alltså detta är egentligen en lov som är några år gammal, men det har tagit tid att iverksätta den i Skottland för att bland annat politiet har ment att den ville vara för vansklig att håndhäva sånn som den var, så den har varit flickat lite på underveis. Den trådde i kraft 1 april, men den är inte någon vits i sig själv. Det kunde den kanske varit. Den är går mycket längre. Går på någon punkt går den ganska mycket längre än den engelske hatefulla yttringloven. I att den ändrar, för den engelska och den tidigare skotska, så var det krav om intention, alltså att du hade som mål att utbre rasism eller hat på en eller annan måte. Men det är då ändrat i denna varianten, från where there is an intention to stir up hatred till where there it is likely that hatred would be stirred up. Och det är ju en mycket vanskligare test egentligen. Är det närliggande att tro att någon vill låta sig anspore till hat, lite förlängningen av det resonemanget nettopp om den danske nomen. Det är inte alltid så gott att veta vad som är ägnat till att göra vad av yttringar. Det är den ene instramningen. I tillägg så ramlar den också privata yttringar, alltså inte bara yttringar som är framsatt i offentligheten så som den danske och den norska loven och den engelska gör, men också yttringar framsatt på privaten. Den är ganska detaljerad den loven, det är ju brittiska lover ofta. Den innehåller en del rättssäkerhetsgarantier och försök på att balansera yttringsfrihet och hatyttringsvärn. Men vet inte helt hur gott den egentligen landar med det. Och det är uppenbart att det skotska politiet själv är osäkra på hur detta ska göras. Om du bara läser loven så framstår den inte så gärn på alla punkter. Men om du läser vad det skotska politiet själv säger när de ska definiera hate crime, så säger de any crime which is perceived by the victim or any other person to be motivated wholly or partly by malice and ill will towards a social group. Så både kriterierna malice är ju en ting, ondskap, men dålig vilja, det i sig själv är ju inte liksom nödvändigtvis straffvärdig kanske. Men huvudproblemet med definitionen är självklart att den lägger definitionsmakten till den som blir utsatt för yttringen. eller de, hva skal vi si, andregradsforkrenkede som, som lar seg opprøre på deres vegne. Og det et problem når vurderingskriteriet blir så subjektivt, for da vil det være opp til den holdt jeg på å si, mest lettkrenkede, om du vil, enten på egne eller andres vegne, og definere hva som straffbart etter loven. Det støter an mot ganske mange andre rettssikkerhetskrav som vi har. Likhet for loven, klarhet, forutberegnelighet, legalitetsprinsipp og så videre. Da denne loven trådte i kraft, så har jo da J.K. Rowling, forfatteren av Harry Potter, som har vært en sterk og klar kritiker av en del forsøk på å stoppe ytringsfriheten for de som kritiske til utviklingen av transproblematikk, eller måten dette rammer barn på, eller rammer kvinner på, eller mange, det mange ulike sider av dette folk opptatt av, og det har de selvfølgelig full rett til å være. Hun har i alle fall med vilje brukt feil kjønnspronomen på en del fremstående transpersoner i noen tweets, for å sjekke om det ville føre til at hun ble straffeforfulgt. Det kom ganske tidlig og raskt klar beskjed fra det skotske politiet at det ville ikke bli straffeforfulgt. Og Rowling gikk da videre og sa at hun regnet med at det ikke bare var fordi hun var kjent og hadde en stemme som nådde ut, at dette ville bli likt praktisert for alle som ytret seg på samme måte som henne. Så da gjenstår det jo å se hvordan dette vil forløpe. Men det jo, om man vil kalle det humor eller ikke, det i hvert fall en måte å, Iversen kaller det trolling. Jeg tenker det en slags måte å holde opp et speil for en type maktutøvelse som man mener illegitim, for at maktutøverne kan se hvilke uønskede eller rare eller andre konsekvenser den type reguleringer kan ha enn det de kanskje hadde ment at de skulle ha. Så sånn sett så jo det hun gjør egentlig å innta rollen til en klassisk hoffnar, om du vil, nemlig en som i en posisjon hvor det mulig å tulle med makten på en måte som gjør at makten innser at den makten som utøves går for langt eller blir for urettferdig eller for dum, uansett hvor gode hensikter maktutøvelsen måtte ha hatt i utgangspunktet. Og sett fra det perspektivet så jo det Rowling gjør her, selv om det nok føles mye mer krenkende for dem som opptatt av det og blir utsatt for det, det jo mye nærmere den klassiske hoffnar-posisjonen enn det denne danske Habib gjorde. Han var tross alt bare opptatt av å tjene penger til seg selv. Det Rowling gjør her å vise frem hvordan loven i praksis blir brukt eller kan brukes på en måte som rammer helt andre og mange flere ytringer enn det som var meningen med loven i utgangspunktet. Politiet i Skottland, som gjør et heltemodig arbeid for å begrense hatkriminalitet, som jo veldig viktig, de var tidlig ute og sa at de ville de kom til å etterforske alt som kom inn av klager under denne loven. Det gikk de ganske raskt tilbake på. De kommer, sa de for en uke siden, de kommer ikke til å etterforske every low level crime in Scotland. Det kommer de til å la være, og da innebærer det åpenbart også en del av dette. Og det som har skjedd i forlengelsen av loven jo at antallet klager eller anmeldelser har gått rett til værs, og helt umulig naturligvis for politiet å følge opp. Og det jo også fort en konsekvens av denne type reguleringer som oppfattes som illegitime. Det at de kan veldig fort få motsatt hensikt. De kan gjøre at folk begynner å trolle dem. En ting den varianten til J.K. Rowling på Twitter, men også trolle dem ved for eksempel å sende inn masse falske anmeldelser og klager, og det til dels det som har skjedd her. Det var en undersøkelse fra BBC som viser at det 3,8% av de klagene som har kommet inn som reelle klager eller anmeldelser. Resten bare flood the zone, eller hva man skal kalle det. Noen som har satt seg for at dette vil ikke ha noe av, så de troller systemet. Og det litt den effekten jeg snakket om innledningsvis, at vann vil alltid finne et sted å redne. Hvis du, hvis du demmer opp for dette på en måte som ikke aksepteres I befolkningen, så kan det lett egentlig få motsatte eller andre typer effekter. Og det typisk når man prøver å regulere bort ytringer. Og et eksempel, tyskerne under krigen, det var jo selvfølgelig ikke lov å gi uttrykk for motstand mot okkupasjonsmakten. Ja, da begynte folk å gå med binders på jakkeslaget, så det blir sånne hemmelige koder for hva de innvidde vet at ting betyr. Man bare begynner å snakke med et annet språk. Nynazister på internett når det blir forbudt eller fanget opp av algoritmer at H en hyllest for Heil Hitler. Ja, da begynner de å skrive 8-8 som bokstaven 8 for tallet 8 for bokstaven H I stedet. Så man må på en måte ta høyde for når man skal lage denne type reguleringer at de gjør det som var det Thomas Mathisen sa at en lov virker egentlig aldri bedre enn det landskapet den slippes ned I. Altså du må se an det landskapet du slipper den loven ned I før du slipper den ned der, for ellers så vil den fort vekk så vil den bare ikke virke. Det kanskje den mest nærliggende effekten, men av og til så vil den kunne ha motsatt effekt, at den får folk til å utfordre det loven satt til å regulere, eller det loven rent faktisk regulerer, selv om den ment mye mer tilforlatelig og god enn det den ender opp med å bli. Et nærliggende eksempel på, hva skal vi si, forsøk på å komme seg rundt, eller vise eller bruke lovene til å vise hvor dumme de det jo denne dansk-svenske provokatøren, skråstrekk frigjøringshelten, alt ettersom hvordan man ønsker å se det, Rasmus Paludan, som jo har gjort det til en slags sport å brenne koraner. Der innførte jo Danmark I fjor en lov mot brenning av hellige skrift, og den fikk betimelig kritikk og ble justert litt grann, blant annet fordi den ytter sin ordlyd jo åpenbart ville ramme også kunstneriske ytringer, og ja, det ganske mye blasfemiske ytringer I kunst opp igjennom, så det ble jo ganske håpløst å praktisere. Og da denne loven likevel ble vedtatt med denne modifikasjonen, så stiftet jo Rasmus Paludan en teatergruppe for å omgå dette forbudet, fordi hvis han hadde en teatergruppe som skulle drive med kunst, så var det jo klart at han kunne ikke straffes for den kunsten han drev. Så han laget en teatergruppe med navnet Official Message from Prime Minister of Denmark, som han da har plan om å reise rundt og drive med koranbrenning som et slags teaterstykke, en slags performance-kunst, og da kan de da ikke rammes av bestemmelsen. Og med dette teatrets navn så får jo Danmark kanskje enda større problemer med å forklare I utlandet at det frie borgere driver og ytrer seg om innad I landet deres, det ikke et offisielt uttrykk for det for eksempel den danske statsministeren står for. Og det jo en ganske nærliggende følge, selv om det var et kreativt påfunn fra Paludan, men har jo for så vidt også den effekten at ja, litt som å holde opp det speil igjen, som en hoffnar som gjør det, og det som kanskje fremstod som, om ikke liksom fullt ut legitime, så I alle fall forståelige begrensninger på ytringsfriheten I Danmark, grunnet sikkerhetssituasjonen og så videre, det fremstår I stedet som en ganske sånn utjenlig forsøk på å bli kvitt et onde man helst vil slippe, og kan vel også bidra til at Paludan, som mange kanskje hadde sett på som en unødvendig provoserende og kjip fyr før, nå stiger opp til en større grad av, om ikke heltestatus, så I alle fall at man har større forståelse for det prosjektet han driver med. Så kanskje også en uønsket effekt da, av forsøket på å regulere seg bort fra uønskede ytringer. Så det jo ikke sånn at hverken lovgivere eller statsadvokater eller domstoler så dumme at de ikke forstår disse tingene her, så de prøver jo å gjøre det med det som de kan gjøre med det. Engelske domstoler har for eksempel tolket inn en rekke ytringsfrihetsforsvar I den engelske hatkrimloven, så jevnt over så utjevner jo de problemene som oppstår med denne type lovgivning, de utjevner seg I praksis, enten hos politi og påtalemyndighet, hva de prioriterer å gå videre med eller ikke, eller også I domstolene. Men det jo ikke helt tilfredsstillende sett fra sånn rettssikkerhetsperspektiv at man har lover som så uklare at det trengs. Og det klarhetskravet som gjelder til lover, det jo viktig helt generelt, både så man vet hva som faller innenfor og utenfor loven, og borgerne kan innrette seg etter den. Men det jo særlig viktig på strafferettens område. Og alle disse hatytringslovene, de belagt med en eller annen form for straffesanksjonering i den ene enden, og det gjør at det kravet til klarhet, det enda viktigere. Og det blir kanskje trippel viktig når det man regulerer seg inn i, det ytringsfriheten, altså en grunnlovsbeskyttet eller konvensjonsbeskyttet menneskerettighet, som det kreves ganske gode begrunnelser for å gjøre inngrep i utgangspunktet. Så det å ha såpass uklare lover, det en rettsstatlig utfordring. I den skotske loven så har man prøvd bøte på eller ta høyde for det subjektivitetsproblemet, nemlig at definisjonen ligger helt hos den som føler seg krenket, ved å legge inn en sånn reasonable person-standard, nemlig at det det som en reasonable person, altså en rimelig person, en rimelig figur, vil oppfatte som hatefullt eller krenkende i den gitte situasjonen. Og da har man jo objektivert i noen større grad, og det for så vidt sånn som disse bestemmelsene praktiseres også i Norge og Danmark. I Norge så heter denne størrelsen ofte den alminnelige avisleser, for det jo gjerne aviser, sånne ytringer har blitt fremsatt i hvert fall tradisjonelt. Det en sånn rettslig standard som kan utvikle seg litt med tiden. I Norge har den alminnelige avisleser var ganske dum på 80-tallet. Da var det en sak, Kemner-Fransen-saken, hvor en kemner ble omtalt som han hadde hevet dobbelt lønn på forsiden av en avis, og så hvis man leste inni avisen, så kom det frem en del nyanser som gjorde at den påstanden ikke var fullt så kategorisk. Men da ble den avisen dømt for ærekrenkelse likevel, fordi den alminnelige avisleser kunne ikke forventes å lese noe mer enn overskrifter. Det var jo et relativt dårlig bud da, til oss vanlige folk, at vi er så overfladiske. Kan jo hende noen av oss det, men likevel. Så den alminnelige avisleser, etter at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen begynte å virke inn i norsk rett på rundt årtusenskiftet, den ble mye smartere i Norge. Så nå forventes den alminnelige avisleser ikke bare å lese avisartiklene i sammenheng og i sin helhet, men også av og til å lese flere avisartikler i sammenheng for å finne det budskapet som fremkommer. Denne formen for standard, det ikke noe ukjent i jussen, og det av og til nødvendig for å, altså, det finnes i mange lover, rimelig tid, andre ting som ikke helt klart definert, men akkurat på ytringsfrihetens område, så det funker ganske bra, for det egentlig sånn vanlig språktolkning funker også. Når vi skal prøve å fastlegge meningsinnhold, så tar vi ofte utgangspunkt i en sånn generell betrakter av noe slag. Men det har noen potensielle nedsider også, så lenge den rådende oppfatning som den alminnelige avisleser eller alminnelige tilhører eller andre har, noenlunde klok og sindig, så kan dette funke greit i praksis. Men hvis det ikke lenger tilfelle, så blir jo dette en utfordring, for da vil det i grunn være sånn at det å utfordre den rådende oppfatning, eller si noe som går på tvers, eller som den rådende oppfatning vil oppfatte på en måte, men hvor poenget nettopp å utfordre den rådende oppfatning, det vil kanskje gjøre ytringsrommet for snevert. Så dette må man jo ha i bakhodet i alle fall, når man skal praktisere denne type rettslige standarder som reasonable person eller alminnelig avisleser. Vel, dette var noen av de tankene jeg hadde gjort meg om, ja, hva skal vi si? Utfordringene ved å prøve å regulere den type ytringer som kommer frem i kunstneriske former, eller bearbeidede former, hvor leser- eller seerkontrakten nettopp at det som fremstilles en slags bearbeiding av virkeligheten, enten med humor som kan være god eller dårlig, eller med andre ting, men hvor hele det underliggende for samtalesituasjonen eller ytringssituasjonen at det som sies her skal ikke tas bokstavelig. Dette jeg sier nå kan ha 18 tolkningsmuligheter. Derfor kan du ikke ta det for pålydende, og kan heller ikke bedømme meg som om jeg bare mente det ene, hvis det i alle fall rom for å tro at det kan tenke seg mente det andre i stedet. Eller det tredje, eller fjerde. Og dette gjelder egentlig mange uttrycksformer, ikke bare vitsesider og tweets, men også bøker, teaterstykker, ways of seeing, karikaturer, bilder. Ja. Og da det jo alltid et spørsmål da, som mange har grublet på, I hvert fall her til lands, siden Mykle og Bjørnebo-saken. Det egentlig dommere som de beste til å ha siste ord når det gjelder hva som god nok kunst til at den ikke skal tas så alvorlig at den skal rammes av straffebestemmelser, eller om den for dårlig og rett og slett ikke kvalifiserer som kunst og dermed rammes av straffebestemmelser likevel. Mykle, bra kunst, ble frikjent. Bjørnbo, ikke så bra kunst, ble dømt. Er vi sikre på at det den beste varianten av rettstilstand når det kommer til vurdering av kunstneriske ytringer? Jeg vet ikke. Det ikke så lett å se for seg hva alternativet skulle være, men det I alle fall en tanke å ha med seg I bakhodet når man forholder seg til ytringer som nettopp ikke pretenderer å være bare en gjenspeiling av virkeligheten, men som har en eller annen kunstnerisk bearbeidelse ved seg. Takk for at du ville være med I nok en alene-episode, hvor jeg bare står og tenker høyt. Vi høres igjen I neste uke til en helt ordinær episode av Takk og lov. For det du nå, takk og lov, har brukt litt av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene I jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!